Ek is Azil Coetzee, skrywer van die boek In My Vel. In hierdie podsending gesels ek met 'n paar fascinerende Afrikaans sprekende kunstenaars en skrywers oor hulle verhouding met hulle taal, hulle verstaan van hulle identiteit as Afrikaans sprekendes en hoe hulle omgaan met die kompleksiteite van ons jong demokrasie. Hier is geen heilige koeie nie, ons praat oor seks, ras, oor God en kuns. Chase Rees is 'n dramaturg, skrywer en vertoonkunstenaar of performance artist. Vir sy debuut toneelstuk Kinnis, 'n verhaal van jong mense van die Kaapse vlakte, word hy vereer met die Adam & Rosalie Small Prys in 2017. Kinnis is sedertdien as roman uitgegee en bekroon met die Kyknet Rapportprys, sowel as die Suid-Afrikaanse Letterkundeprys. Chase is medestichter van Borderlands, 'n projek wat kuns gebruik om ruimtes te skep waarin mense van gesegregeerde gemeenskappe in die Kaap by mekaar kan kom. Ek gesels met Chase oor verteenwoordiging in letterkunde, oor kuns, queer identiteit en feminisme. Chase, jou boek Kinnis is in Kaaps geskryf en het vertel die storie van jong mense op die Kaapse vlakte. Jy vertel dat Adam Small se Kanna hy kom huis toe, 'n storie was waarin jy jouself kon sien en wat uiteindelik die skryf van Kinnis geïnspireer het. Hoekom is verteenwoordiging of representation belangrik in letterkunde en kuns? Hoekom is dit so belangrik dat mense hulself moet kan herken in die stories wat hulle kyk en lees?
Okay. Ek weet nie as dit belangrik is, because ek is 'n brein queer persoon in Suid-Afrika en honestly, ek het nog nooit myself in letterkunde of enige vorm van kuns gesien nie. So, you know, ek wil eintlik vir jou vra, as 'n wit vrou, dat is baie representation van iemand wat soos Jay Lake, you know, op die TV's, op die covers van die magazines en alles. So, like, full Jay, it's is representation belangrik, as Jay, iemand wat soos jy, like, you know, Eden Sin.
Ek dink, there's no getting around it, dat dit is 'n belangrike ding om jouself in die wêreld, dat die wêreld jouself vir jou amper terugwys, en hoe ek besef dat dit belangrik is, is wanneer ek in spaces inkom, wat dit skielik nie meer gebeur nie, soos byvoorbeeld, as jy, ek het, so 10 jaar terug het ek by die regsfakulteit van Stellenbosch Universiteit geswat, voordat daar meer bewustheid hiervan was, en wat hang teen al die mure, is ou portrette van ou wit mans, en jy sit daar as vrou, en daar is 'n soort gevoel van, ek dink hulle praat van 'n stereotype stress, of so iets, dat jy voel jy, so ek dink, dis, wanneer ek in spaces inbeweeg, wat ek skielik nie meer verteenwoordig of represented voel nie, wat ek begin, daar is iets wat jou uitstoot, wat jy voel jy moet, of ek, ja, ek dink het gaan oor dat jy, dit is 'n groter leap of imagination om jouself daar te kan imagine, as wat jy sien, ander mense sit reeds daar, wat soos jy lyk. Like. En sien jy dat dit iets is wat jy, ek weet, as skrywer, woon jy nog in jou community waar jy groot geword het, en jy, ek dink jy sê by die bedankingstoespraak vir die Kyknet Rapportprys, sê jy wil daar sigbaar wees as skrywer, so dat kinders en mense wat daar groot word kan sien, this is possible. Yeah. Kan jy 'n bietjie daarvan vertel?
Absolutely, toe ek my kontrak kry vir kinders, het ek baie lang met die kontrak gesit, van ek wil geheer het, iemand moet check om te sien, is it a good deal? En die tyd, dat was nou 3 jaar gelede, en I knew no other writer. Dat was nie een vriend of iemand wat ek kan gesê het, jy het een boek geskryf. Yeah. How is this? So vir my was ek die eerste author wat ek geken het, of ooit ontmoet het reed. Maar dit was nogals baie nice om die vorm te het, het is baie nice om my vorm te het, in een gemeenskap soos Ocean View, waar ek play, brein gemeenskap in die Kaap, van daar is nou nie baie mense wat suksesvol is met hulle skryfwerk nie, maar vir my is dit baie belangrik om te wees, om out and proud te wees met my werk. Like, ek wil eintlik in die middel van die gemeenskap sit met my computer en tik, en ek wil hier mense moet lees, you know, print out as it goes. I think that will make a great performance work. Maar, you know, ons makeer die visible signs, van die kinders in die gemeenskap, hulle sien het hier, hulle sien they have access to crime and criminals and a sort of glamorization van this gangster element in real life and also van a representation and kans in media and out so stay. So ons maak hier 'n sagter image, ons maak hier 'n sag intellectual queer persoon wat opposite to that hard gangster images, you know, and ek wil ek is die image. Dit is net wie ek is. You know, I don't push it, but I'm there, I exist.
Ja. En wat gebeur? Ek is nieuwsgierig wat jy dink en ek dink ons moet dit nog begin sien omdat hierdie soort veranderinge is so onlangs. Wat gebeur as 'n boek soos joune, wat gaan oor jou gemeenskap, wat geskryf is in die taal waarin jy dit skryf? Wat gebeur as so 'n boek so groot prys, ek dink is omtrent die grootste prys op die oomblik vir letterkunde, is, denk jy daar is iets gebeur, voel jy dit het al gebeur, voel jy dit kan gebeur, as jou boek so prys wen, wat doen dit in die letterkunde scene, wat doen dit in die wêreld, in die taal?
Okay, so vir my eie gemeenskap moes ek baie eintlik undercover wees met my prys en my achievements, because it is veilig vir my om te sê, oh, I won this prize and there's this huge cash prize that goes with it, when my safety is at risk. I think to do, but just in letterkunde in the industry, beteken het dat, yeah, maar for me is it like the book itself, the prijs het hier gegaan oor die taal. It was hier gimmicky. You know, my book is hier gimmick. Gaan nie oor taal of enige iets hier, but it's a brilliant book, if I have to say so myself. This is the content, this is the story.
Yeah.
You know, so ek dink hier, ek voel hier asof het die gimmick is, om like, oh, it's a Kaapse book, so ons het om nou die prijs gegeen nie, for representation. Yeah. It was like, no, my book is op daar met al die anders, you know, so, yeah.
Maar hulle moes toch reg gewees het vir jou, ne? Want cinema een paar jaar terug, ek weet nie hoe lang terug, maar een tyd terug, sou so'n boek nie eens in aanmerking gekom het daarvoor nie, omdat dit nie in die standaard Afrikaans geskryf, en standaard sit ek in aanhalingstekens. So, daar moes iets al gebeur het, omdat die, ja, het is nie, ek bedoel nie dat jou boek een gimmick is nie, maar iets moet verskuif om vir dit om te kan inkom. En,
yeah. En ek het nogals met ander breinskrywers gepraat hieroor, en baie van ons is suspicious hieroor. Yeah. It's like, hoekom nie? Hoekom nou?
Yeah.
Know, wat gebeur nou dat het nou so welcomed is en accepted is? You know, en hoekom nie 5 jaar gelede nie?
Yeah.
You know? So ons is like, wat gaan aan? Maar of course, I'm very pleased en ek is grateful en dankbaar en ek is blij dat gebeur.
Yeah.
Maar dit voel ook een beetje embarrassing vir die industrie vir my. It was like, oh really, ek is die eerste een wat een boek heeltemal in Kaaps geskryf het. Like it's an honor and it's, maar ek voel hier is an achievement en ek voel eindelijk embarrassed vir die industrie. It's like, hoekom is ek nou in 2020 die eerste persoon wat dit gedoen het, wat al lang al gebeur het?
Ja. Ja, mens wil sê liever laat as nooit, maar dit is shame dat het so laat gebeur, maar dit is ook, ek is so blij, dit begin gebeur. So jy sê ergens in 'n onderhoud dat het belangrik is vir mense uit gemeenskappe soos joune, wat nou Ocean View is, om hul eie stories te begin vertel, om weerstand te bied teen die uitwissing en distorsie wat plaasvind, wanneer die story namens hulle deur ander vertel word. Kan jy 'n bietjie meer oor daai proses vertel?
Kyk, ek werk mos in drama, right? Dit is my genre. En die nature van drama is conflict. So as iemand van buite die gemeenskap inkom, just is die hele skuldie, maar hulle soek die drama. Mm. Hulle kom dan die gemeenskap en hulle soek die lelikheid. Like, wat is lelikheid wat ek vir mense kan wees, you know? Whereas vir my, as iemand in die gemeenskap, is so much an outward mission hier. Ek wil nie vir mense wees, kyk, dis hoe lelik het is in ons gemeenskap. Hier is more internal, is more, ek het a conversation met myself en my gemeenskap, en ek try om uit te figure wat gaan aan, you know? So, ek kan die lelikheid wees, but I also see the beauty in it. Wat iemand wat buiten vanaf kom, you know, probably won't see it as clearly as I see it, you know? So, ek wil iets vir mense sê, jy kan nie oor ander mense skryf nie, but ek moet ook sê, dit is nogals een one-sided question, van ek wil net wit mense wat vir my vraag, kan ons brain stories skryf?
Yeah.
It's not the other way, like, ek praat hier met ander brain skryvers en sê, can we write white stories, you know? So ek verstaan nie eindelijk die fascination met kan ons in jou gemeenskap kom en vir 2 weke met mense interviews hou en dan skryf ek nou die hele story. Also, I exist, brainskrywers exist, soos ons gesê het, miskien 'n paar jaar gelede, kon ons nie ons eie stories vertel, but Chase is here en al die ander brainskrywers is here. So, you know, economically, ons maak hier die weg en as dit 'n story is oor my gemeenskap, why aren't you asking me to write about it, you know?
Terselfde tyd is dit nie net mense van jou gemeenskap wat kinders gelees het en die toneelstuk gaan kyk het nie. Suid-Afrikaners van verskillende ouderdomme en rasse word geraak deur die werk. Mense kan dit sien in die gehore se reaksie op die toneelstuk. Wit mans wat ook met trane in hulle oë sit en kyk. Jy kry dit is ook reg om iets universeel oor te dra in jou vertelling van hierdie baie spesifieke particular stories. Iets wat die grense van ras en klas en ouderdom oorskry. Kan jy meer daarvan vertel?
One and I think the more specific you go, the more universal it is. Maar ook vir my, wanneer ek skryf of wanneer ek werk, is dit baie belangrik wat die state ek in is voor ek begin tik of enig iets doen. Ek moet skoon wees, ek moet present wees, ek moet hier wees, as not just Chase in sy lichaam, maar as iets anders en iets dieper en iets groter. En vir my is die skryfproces, it's the channeling proces. Die stories, ek weet die waar van aankom die stories, ek weet die enige karakters, you know. Ek kan dit eintlik verduidelik, maar dit is 'n channeling proces. En ek dink dit is wat die mense voel wanneer hulle my woorde lees of my show sien of whatever. Hulle voel, hulle weet dat is nie eintlik Chase met sy brein queer lichaam, wat met asiel, met haar wit vrou lichaam praat, is eintlik iets groter in Chase, wat met iets groter in asiel praat, en actually is dieselfde ding. So really, it's a conversation with myself. It's just one conversation that is going on, you know? Baie moeilik om te verduidelik, but die is wat mense voel wanneer hulle my werk lees.
En net om daarby 'n vraag te vra wat daarby aansluit, as jy sê, hoe meer spesifiek dit is, hoe meer universeel word dit, kan jy dit 'n bietjie uitpak?
Ja, van ek werk in die margins. Okay, so ek het in tweede jaar van university drama school het ons Adam Small se play Can I Go Haze toegedoen. En daai was die eerste keer. Ek was actually a background character. Tweede jaar, die 4th year en 3rd year, hulle kreeg die lead role. So ek was my extra in die background. En my taak was come up with mense in die gemeenskap. Enige mense daarachter. En dit was nogals lekker van die acteurs, die main acteurs, hulle het nou Adam Small se tekst en die karakters op die blaai, so dis hulle weg. Maar vir my, I had to look back at my community and go, wie is Uncle Ivan en Auntie Susan wat ek kan nou hier transplant, you know? En dit was die eerste keer wat ek eindelijk na my gemeenskap gekyk het en gedink, oh, maar hier is vitamine, hier is kunst, hier is beauty, hier is die mense, hier is die hele story. En die was nou soeke 13 jaar gelede, wat ek die stuk gedoen het. En die was die begin vir my van looking at people in the margins. En ek het besluit, ek gaan in die margins bly, en ek gaan in die margins werk, en die center, die universalness, sal na my toe kom. Want dat is my hoe kunst altijd werk. It always comes in from outside in. You know? En so ek gesê, okay, ek bly in die margins, the center will come to me. En hier sit ek nou, van die center het na my toe gekom.
Jy is medestichter van Borderlands, 'n initiatief wat radikaal inklusiewe ervaring geskep tussen mense van gesegregeerde gemeenskappe om hulle by mekaar te bring in die grensgebiede of tussenin ruimtes van gemeenskappe, wat in die Kaap dikwels natuurgebiede is, om dan daar saam kunst te maak. Hoekom is hierdie tussenin ruimtes so produktief en belangrik? En kan jy 'n bietjie meer vertel oor die insigte wat 'n mens kry, as jy so in die borderlands van die Kaap kunst maak saam met mense? En as jy dan ook nog van die projek wil vertel, as daar?
Ja, sure. So borderlands, ek bly in die deep south, hyper-segregated area, hier is jou nog apartheid design, hier is jou wit mense hulle bly, jou brein mense bly, jou swart mense bly, en ons we communicate, maar ons integrate redig, you know, as ek, ons is nou in Vishoek, en as ek nou hier in Vishoek dieselfde pad geloop het, sal daar WhatsApps op die neighborhood watch gewees het, CM mail, suspicious looking mail, you know, so ons fully redig welcome in mekaar se plekke nie. So wat ons met Borderlands gedoen het, en ons het gesien, hier kom kak aan. You know, as ons nou nie integrate hier, of iets doen hier, kom kak aan. Because yes, apartheid is oor, en is nou, hoeveel jaar in democracy. En toe ons met ons council hier oor gepraat het, die local council, en gesê, ons my keer goed is, waar ons kan integrate het, sê voor ons gesê, maar spontaneous integration, daar was op die e-mail. The integration happens spontaneously. En ons is like, het gebeur die spontaneously. Ons moet iets doen. So as kunstenaars, wat hier local bly, hier local is, het ons besluit, ons wil nie in die gemeenskappe perform of kunst maak. Ons vind, daar is a sense of ownership in elke gemeenskap. So ons gebruik die borders. As dit 'n pad is wat Masipumelele, 'n swart gemeenskap en Kaprie wit gemeenskap divide, dan gebruik ons die pad. Of 'n berg wat Oceanview en Cometry divide, dan gebruik ons die berg, because these are borderlands, no man's zones. Jy gaan daar en dit behoort nie aan iemand nie, you know, dit behoort nie aan een gemeenskap nie. Almal is soorte equal. En die ding met die equal is, hier in die area, die enigste plek waar ons integreer met mekaar is by die mall of by 'n winkel, en dan speel ons allemaal 'n rol. Jay is 'n shop worker en ek is 'n customer, ons is nie net ons selfie. So die ding met Borderlands was, ons het mense van elke gemeenskap gevat, en ons het ons betaal vir die transport vir allemaal, ons betaal vir die kos. So it's not about who you are of hoeveel geld jy het, ons bring jou Borderlands toe. Once you're there, is hier Gumbaya, sort of Rainbow Nation agenda wat ons pushy, ons doen dan kuns, wat redig, pushing this notion of wat gaan aan ons gemeenskap. So, my een stuk, as ek daar ook kan praat, my eerste art piece, wat ek gedoen het, was ek die ritual gedoen met, en dit was nou in die plek tussen Masipumelele, die swart gemeenskap, en Capri, a pad. En ek die ritual gedoen waar ek aangekom het, en ek dra een masker met loekwad boeme, loekwad blare.
Oh, wow.
So, jy kan my nie sien, ek het loekwad blare op my kop, en a stunning satin silk ensemble aan, en ek trek a panga, die grond, because ek weet, night of the long knives, it's a very evocative image. En dan het ek met twee sissies same, hulle was 37 jaar oud, en hulle het na al die wit mense in die gehoor gegaan, en hulle moes 'n kring met hulle maak. Right, and of course, it's not so obvious now to see who's white or not, so hulle het baie verkeerde mense gevat, maar hulle moes, but hy was die op in die ding, hulle het een lekker kring gemaak, en die hulle kring, die wit kring, faced outwards, so hulle rigte was from showing each other. En dan het ek na die People of Color, die Colored in Brain mense gegaan, en ek het objects gehad van wat aan my oma behoort het. So ek het my oma's turquoise nail polish, die sparkle lekkers, die was 'n gunsteling, en spice, en haar netting, en ek het elke persoon, elke brein en swart persoon, 'n object gegee. En ek het met hulle 'n kring gemaak in die middel van die wit kring buite. En ons kring, we faced each other. En die ritual vir ons was, we placed our objects down in the center of the circle. Met die wit kring daar buite, het ek vir hulle een handvol sout gegee, for one person. En ek het so gesê, pass the salt on in a circle. Right? So dan het ons so dat die twee circles wat goed te doen. En die was het. En dan na die praat ons met mekaar. Like, what was that? Wat het het bedoel? Hoe voel jy nou? Like, you know? So die is die type kunst wat ek graag wil doen. Die is die type kunst wat ek denk ons markeer in die land. You know? En ek denk Borderlands is een project wat reg oor die land moet gaan.
Daar is al klaar vir my so'n interessante beeld, want, wel, eerstens om die wit mense uit die center uit te haal, om hulle, en hulle te dwing, so al vir 'n slag, to hold space for someone else, en, as ek nou net denk aan die function, of die, hoe mense kan lees, dat die wit mense aan die buitenkant, met die sout wat hulle moet, en die sout ook is al klaar, al die betekenis van kom oor die water, en die, fantastisch. So in Suid-Afrika, maar ek dink ook reg oor die wêreld, is daar 'n neiging om te sê dat kuns en letterkunde meestal middelklas luxuries is, en dat in 'n land soos Suid-Afrika, wat so baie mense so sukkel, en wat ons so sukkel om van ons om op ons voete te kom, dat ons eerder moet fokus daarop om vir mense regte vaardighede, en ek gebruik weer aanhalingstekens wanneer ek sê regte vaardighede, soos wiskunde en coding te leer. Hoekom het 'n plek soos Suid-Afrika juist kuns nodig? Hoekom is dit kuns wat jy gebruik? Hoekom nie eerder vir die kinders saam wiskunde klasse gee of so iets?
Ek dink ons maak hier alles. we need maths, mense. Ons moet hier kunstenaars. En vir my is dit just, you're a born artist. Artists are born. And creative mense is born. And mathematicians is born that way. Ons het allemaal ons specifieke gifts. En om te sê, allemaal moet net een way wees, allemaal moet net maths doen, is a denial van a gift wat jy gekry het, you know? So ons moet, is by individual, wat is jou gift, you know? En vir my is kunst belangrijk, because soos ek nou die example gegeen het van die ritual wat ek gedoen het met die mense, die is iets wat mense, het vat baie audacity om so iets te doen. in Zuid-Afrika, you know, it takes audacity. Maar dit vat creativiteit en dit is ook sensitive. Het is ook een subtle manier om oor hier die heavy issues te deal, you know. Wat nie net a debate is, of a very logical iets is. Dit praat met a dieper iets in jou. Dit is dieselfde ding. Dit praat met a dieper iets in jou. En dit affect mense in ways wat hulle nie is witte, you know. Ek sien baie mense wat met my werk interact. En hulle verstaan nie eintlik wat hoe dit hulle redig effect het. As mense meer van Borderlands wil weet, kan hulle na borderlands.co.za toe gaan. Daar is ons website en al ons projekte en alles is daarop.
Okay, ek wil bietjie praat oor taal. Jy skryf in Kaaps en hoekom het jy daai besluit geneem?
Ek het in Kaaps beginne skryf omdat dit vir my vryheid is. Dit is anarchiek vir my. Dit is breek die rules. Want vir my, in my gemeenskap, wanneer ek met mense praat en ek sê, okay, maar vertel jou stories, skryf jou stories, dan sê hulle vir my, nee, maar ek ken nie die taal nie, en ek het die school gegaan nie, en die university toe gegaan nie, you know, so vir hulle was het nog als a very elite ding om te skryf, you know, jy moet baie slim wees, en a degree het, en ek was like, nee, maar kyk, spel het whoever jy wil, solang jy net jou story sê, vir my maak het die saak, hoe jy het spelle, solang as die boodskap daar is, you know, that is net communication, you know, ek is nie bogged down met spel en reels nie, maar ek moet sê, is nie dat Kaaps nie reels het nie, because even though ek spel my woord een way, daar is a level van extra werk wat moet kom, wanneer ek nou klaar geskryf is, dan moet ek nou die alle woorde gaan in fysieke maak, ek het dieselfde ding, dieselfde way gespel, want daar is die spelcheck vir Kaapsie, Google Translate doen die Kaapsie, you know, so dit is nogals moeilik, Nathan Trantrell sê, hy voel soos een engineer, taal-engineer, wanneer hy Kaaps skryf, en I agree, you know, dit is moeilik, maar dit is ook freeing.
En voel jy, so as jy sê freeing, is dit dat daar nuwe kreatiewe, dat die taal om in Kaap spesifiek te skryf, ander kreatiewe moontlikhede oopmaak?
Ja, ek dink so. Like, dit is ook net 'n natuurlike ding vir my. Like, I can write in English, I can write in whatever standard Afrikaans. Maar ek kies om in Kaaps te skryf, omdat die story vloei net beter. En miskien is dit omdat ek oor Kaapse mense skryf en oor Kaapse gemeenskappe skryf. Dit maak net sin, dit vloei net beter. Maar ek is ook geïnteresseerd in karakters wat Kaaps is, wat nie in 'n Kaapse omgewing is. So ek het een kort verhaal Andy geskryf. En Andy is oor 'n Kaapse persoon wat in UCT is, wat in a baie sort of nightclub is, you know, surrounded by wit mense. Maar dit is nog steeds a Kaapse story, van die karakter is Kaaps en hy praat Kaaps, you know, even though it's not set in Kaap. So ek dink Kaaps is just for me a beautiful toolbox for all the colors, but in a series wat die daar is, wat for me as a kunstenaar alweer baie freeing is.
En jy skryf ook in Kaaps in traditionele Afrikaanse publikasies, soos Rapport, het jy 'n rubriek vir hulle. En het is, ek stem saam met jou, het is belaglik dat het nou eers begin gebeur, want so 'n groot persentasie van Afrikaanse sprekers praat in op ander maniere as die sogenaamde standaard Afrikaans. Maar kry jy teenstand in 'n ruimte soos Rapport, wanneer jy daar publiseer in Kaaps?
Nogals nie, and I'm so surprised when, you know, ek is die sort of, again, brain queer persoon, in a conservative, you know, plek soos Rapport, you know, conservative publication, so, dit is nogals baie vreemd vir my to be so accepted and to be so loved, yeah. You know, my werk ook, you know, niemand het nog ooit vir my gesê, moet jy kaart skryf, yeah. Hey, ons verstaan die nie, yeah. Like, it was very welcoming, so, ek dink dit is baie interessant, that I've been so accepted by, yeah, the Afrikaans community.
Dit is baie interessant en encouraging,
yeah,
dink ek. Hoe sien jy die verhouding tussen Kaaps en Afrikaans? Daar's mos 'n debat aan die gang waarin sommige mense nie wil onderskei tussen Kaaps en Afrikaans nie en sê dat Kaaps ook Afrikaans is, dat Afrikaans baie dinge is. En ander wat sê dat hulle juist Kaaps wil onderskei van Afrikaans, omdat geïnstitutionaliseerde Afrikaans nog altyd net wit mense in die elite dien. Waar dink jy staan jy in hierdie debat?
Ek sien die value in al twee kante. Ek dink ek het 'n standie. Maar vir my is Kaaps deel van Afrikaans. As jy Afrikaans kan lees en praat, dan kan jy Kaaps lees en praat. Al lyk het miskien anders te op die blaai. Spreek het uit, like, you get it. Maar ook, ek kan definitief sê, daar is mense wat Kaaps praat, wat voel die traditional, sort of standard Afrikaans, is baie alienating. Mm. You know, ons verstaan nie, ons would generally sal ons sê, dis so die sewende laan Afrikaans in die gemeenskap. Like, ek praat die sewende laan Afrikaans. So dat is 'n verskil, maar ek dink hier is so 'n groot verskil dat dit heeltemal aan die taal is. Like, ek dink ons moet of course Kaaps highlight in value daar in sit. maar ek dink hier, dis twee separate tale nie, nou.
En dan, nou verbonde aan die vraag is, Sonja Loot skryf 'n tyd terug recensie van die nuwe uitgawe van die Woordeboek van die Afrikaanse taal, en sy opper die kritiek dat die Woordeboek nie 'n ware tuiste vir alle sprekers van die taal is nie, omdat dit nie die woorde uit Kaapse Afrikaans, soos wat in jou boek te vinde is, insluit nie. Terselfde tyd sê jy in meer as een onderhoud dat jy die reëls oorboord gooi wanneer jy in Kaap skryf, dat jy anargisties met die taal omgaan. Lê die politieke en kreatiewe krag van Kaaps in die feit dat dit nie geïnstitutionaliseer en opgeskryf is in woordeboeke en taalreëls nie? Of is institutionalisering daarvan die belangrike volgende stap?
Ja, vir my is die idee van 'n woordeboek belangrik wanneer dit kom na jong kinders in die skool en die klaskamer, van hulle brein mense wat Kaaps praat, kom klaskamer toe, Afrikaanse klas, en dan sê hulle, okay, ek moet nou my taal hoe ek by die huis praat, by die deur los, en kom in en nou sit sien met die landtijd, you know, so, daar is, you know, die verskil, en ek dink die woordeboek gaan enige tyd, you know, soon gebeur, he. So al wat ek nou kan doen as kunstenaars, wat ons nou kan doen, is om Kaapse stories te skryf, sodat ja, jy leer het die in die klaskamer nog he, maar as soon as you leave, kan jy at least access het na boeke en alle forums wat in Kaaps geskryf is, because ek dink ons moet al twee leer in die klaskamer, ons moet die standaard leer en ons moet die Kaaps leer, daar is genoeg plek vir alles. Maar as soon as die onderwijzer kom met haar rooi pen en sê circle nie, van dat is N-I-E en nie N-E-E nie, you know, and then it's like, okay, maar dat is die verkeerd die. En ons wil nie, die kinders moet sleg voel oor hoe hulle praat, you know, en sê, ons praat by die huis is verkeerd. Dat is wat ons nou geloof, is verkeerd, you know, is die verkeerd die, is maar net een different, ander way. Both are valid, you know, so al wat ek kan doen is werk maak en hopefully it goes into the classroom.
En ek hou van wat jy sê, dat die kunstenaarse rol is om juist hierdie, ek wil sê pioneering, maar dit klink nou weer so koloniale woord, maar hierdie soort, of soos Nathan Trantraal sê, engineering werk te doen, wat die, daar gaan die institution nog een tyd vat om daar te kom, maar julle as kunstenaars doen hierdie werk reeds.
Absolutely.
Wat denk jy oor die paniek dat Afrikaans gaan uitsterf? Soos wat mense nou sien by Stellenbosch Universiteit, die debatte rondom die taal daar, en is dit iets waar oor jy onbekommerd voel?
A panic? Nou, ek dink, het kan nie gebeur, het kan nie gebeur. Het sal nie uitsterf, he. Soolang as ons hier is en ons exist, sal het die uitsterf, he. Maar miskien moet ons nou die idee van Afrikaans en wat is Afrikaans kultuur en wat is Afrikaans taal, moet ons miskien nou 'n bietjie expand, you know, van so lank as dat Kaaps is, en Kaaps is Afrikaans, dan kan Afrikaans nie doodgaan, you know. Maar ek dink jy dat mense moet daar oor panik, you know.
Jy identifiseer openlik as queer, en dit is amper nog 'n borderland in Suid-Afrika wat 'n verskriklike heteronormatiewe en patriargale samelewing is. Hoe beïnvloed jou genderidentiteit die werk wat jy doen en die kuns wat jy maak?
Ek is nie die type queer persoon, although in die interview het ek nog baie gesê, ek is een queer persoon. Maar in real life, denk ek hier erg oor my queerness. Dat, you know, ek sit hier daar en denk, oh, what does this mean? Maar ek kan sê, in my kunstwerk, al my werk is geïnspireerd door my interactions en encounters met mense. So, as een persoon as Chase, kan ek baie butch wees as ek wil, and manly, en ek kan met manne praat, even though I feel very uncomfortable, maar manne sê vir my die akeligste dinge van hulle, denk ek is een van hulle, you know? So ek kry die info van hulle, maar ek kan ook queer spaces, you know, inhabit, that's where I feel more natural. Ek kan ook met vrouwen wees, like femme spaces, van hulle sien ek is nou nie die man nie.
Yeah.
So ek het sort of access na alle type mense en alle type kringe en alle type spaces wat richtig my werk kan invloed. En ek kan nie dit gedoen het as ek die queer gewees het.
Jy vertel in 'n rubriek dat die Cape Flats 'n matriargale gemeenskap is. Dat het die vrouens is wat op 'n manier opdaag vir vrouens, vir mense, mense opvoed, mense op allerlei maniere they show up op maniere wat mans nie doen nie. En ek dink, mens kan dieselfde sê in my kulturele space wat die wit-Afrikaner gemeenskap is. So ek identificeer met wat jy daar sê. Jy stel ook vrouwe karakter sentraal in jou skryfwerk. Nou is ek nieuwsgierig of jy as feminist identificeer.
Interesting, right? En Jay het nou vir my een paar maanden geleden die vraag gevra. En toe ik vir die eerste keer hoor, is Jay feminist, het ek gedink, like, how bizarre, like, wat die type vraag is die, is het 1950s, like, of course is ek een feminist. En die was nog eens bijna naïef van mij om zo te denk, because in die laatste paar maanden het ek gesien, daar is mense wat nie feminist is, see, wat nie geloof dat vrouwen gelijk, soos mans is economisch en socially en politically en individual in alle type ways. En dit is vir my so bizar dat hier die type mense exist. Maar nou sien ek, dit is 'n belangrike vraag en ek moet sê, ons moet dit noem, ons moet statements maak wat sê, yes, ek is a feminist. You know, dit is baie nodig in die tyd. Vir my is it stating the obvious, maar is obviously nie so obvious vir alle mense nie. Maar ja, ek is a feminist. Maar wat is a feminist? you know, and baby food kost. Terms, wat is a feminist?
Ja, ek sal sê, wat jy nou gesê het, nee, die idee dat mens sien vrouens gelijk as mans, maar dan ook hou ek daarvan om dit in minder binaire terme ook toe aan te dink, om te sê dat mense van enige gender oriëntasie en enige soort seksuele lichaam, dat ons al hoef, allemaal nie, dit is nie om te sê allemaal is dieselfde nie, maar dat mens sê, allemaal is jy wil vir allemaal gelijke kansen gee om te floreer in die wereld en om, ja, diezelfde soort respect en diezelfde soort vrijheid. So iets.
Is dat so'n ding as, like, femme supremacy? Like, what is it? Because then, yes, please. Like, I'm even more than a feminist because femme supremacist. Like, ideally.
Ah, ik smal dat weer. Denk nie, ons het het al nie, maar who knows?
Yeah, it's by time.
Wanneer ek jou werk lees, is daar baie keer vir my iets amper spiritueel daaraan. Of nou wil ek amper sê nie amper nie, daar is iets spiritueel daaraan. Hoe jy kyk na mense, na diere, die wereld rondom jou, die soort dinge wat jy sien, dit getuig van 'n groter bewustheid, of dit is nou vir my moeilik om dit in woorde te sê. Kan jy bietjie meer vertel van jou verhouding tot die spirituele, of die goddelike, of godsdienst, of hoe ook al jy dit wil verwoord?
Ja, dit is nie, like, iets wat baie makkelijk is om oor te praat, he. Ek sit dit in my werk, you know, I don't usually talk about it, maar dit is in my werk, dit is present. En meeste van die tyd met my werk, besef ek nie is, daar is een spirituele element daarin nie, tot ek klaar is. En once I'm rereading it, dan denk ek, oh, dat is wat die image beteken. You know, oh, dat is wat het is. Dit kom natuurlijk, dit is een intentional, you know, ek wil nou een spiritual ding skryf. Maar omdat ek een spirituele persoon is, influence het my werk, sonder dat ek eindelijk weet, you know, dit is my net present in die werk. En baie keer is het eindelijk my fiancé Wesley, wat die werk lees, en sê, oh, het jy gevoet, dis eindelijk wat jy sê, en dan go, oh, okay, ek verstaan. So, dit is, soos ek gesê het, dit is based on die state wat ek in is, voor ek skryf. So, voor ek skryf, moet ek verseker maak, ek is in a calm, peaceful state. So, whatever that mean for me, as ek een meangstokkie moet aansit, of muziek moet luister, of net stilte, you know, like, ek kan nie net wakker skrik en sit en skryf, want dan maak ek net geraas. You know, ek moet verseker maak, ek is hier, en ek is skoon. En dit wees net in die week. And really, it is an intentional iets wat ek probeer stoot, dit is maar net daar. En daar is hoekom ek voel somtijds, ek kan nie credit vat vir my werk. Ek kan nie credit vat vir die goedies, want het is een channeling ding. En het is net, ek is surprised wanneer ek my werk teruglees en go, oh, really? Like, this is brilliant.
En ek kan regtig sê, want ek sien nie myself as 'n baie spirituele mens nie. Ek het net nie gewoonlik access tot daai soort manier van kyk na die wêreld nie, maar die dinge wat ek van jou lees, selfs net gewone rubriekie vir rapport, sal ek soveel keer na die tyd sit en sê, wow, hierdie, ek voel dis 'n insig wat op meer as 'n intellektuele manier in my ingaan. So, jy doen het definitief, jy kry iets reg. Dan, as jy kan uitbrei, jy begin so 'n bietjie vertel oor jou proses as skrywer, en ander skrywers wil altyd weet, hoe skryf skrywers, wat is jou, waar skryf jy, hoe skryf jy, het nou klaar gesê al bietjie, hoe kry jy inspirasie, dat jy met in die regte space wees, kan jy bietjie meer vertel?
Ja, so ek skryf meestal in my bed, like, daar is my dream space, daar is my week space, en ek het like a fancy tafel gekoop, en, you know, a fancy rekenaar, en a lovely stoel, like lovely office chair, maar ek, I don't know, dit werk is so vir my nie, like ek prefer om in die kooi te wees. Is it to lounge, I'm a very loungy, leisure person. Maar meestal is ek in die kooi en die stories, ek het nou klaar vir jou gesê van my kins proces, my kins practice as a performance artist. Is die selle ding vir my met die skryfwerk. Die woorde kom laaste, die vorm kom laaste, is die dream time wat ek in die kwaai het. Ek sien die stories en ek sien die karakters en die is amper soos 'n movie wat voor my uitspeel. En dan moet ek besluit, is die a movie, is die a rubriek, is die iets wat ek moet skryf, is die a dance, of whatever, you know? So vir my is woorde die laaste ding wat kom in my proces, you know? Maar dis die wêrelde wat, en is nogals moeilik om in die gemeenskap so te skryf, van because daar is baie kunstenaars in ons gemeenskapie, verstaan mense nie dat if I'm staring at the wall, ek werk, you know? So my familie sal sê, daar lê hy net weer, you know? And I'm like, no, I'm working. I'm staring at the roof. En hulle verstaan nie die kreatieve proces nie. So, ja, die is, baie van die goed wat ek doen is just internal in my head, looking for the images.
In jou rubrieke, maar ook in jou fiksie, is 'n groot klem op gemeenskap. Jy vertel in een rubriek hoe jy altyd weer huis toe keer, en jou familielede en bure word terugkerende karakters in die dinge wat jy skryf. Ons leef in 'n wêreld waarin die klem al hoe meer op die individu is, en ek dink ons het almal tydens die pandemie nou weer besef dat gemeenskap is actually baie belangrik. Wil jy iets sê van die verhouding tot jou gemeenskap, hoe dit jouself en jou kreatiewe werk beïnvloed?
Daar is baie skrywers wat in die gemeenskap groot geword het en dan trek hulle uit en dan hulle is nog steeds so influenced by die gemeenskap. Al hulle werk is nog oor hulle kinderjaar in die gemeenskap, you know. En ek verstaan dat, ek is nog steeds in die gemeenskap. En vir my is het baie lekker van soos, iemand soos my Mary in kinders. Ja. Ek was in my kamer en ek het gehoor een vrou skree daar by Dinnie Pat, hey, wat wil Jaden maak? Wie is Jaden? En ek het iemand beklein nou, en ek gaan uit, en ek sien dat sy ma wat staan, en ek weet nie, daar was iets aan met haar kinders. Maar die image, die soundbite van die vrou, het my so inspired. Dit is die eerste lijne in die kinders play, as my Mary wat die sê, you know, en die kinders boek repeat, sê die selfde lijne as well. En ek sal nooit my Mary kon bou of kon doen nie, as ek die vrou gehoor het. Selfde met Rolande, haar eerste lijn in die tekst is, you I really list for an auntie. En die was my neighbor, a teenage girl in the high school, wat sigaret wil geheer. En ek het daar gehoor, sê, I really list for an auntie. So vir my is die gemeenskap so belangrik, van ek hoef niks te doen nie. Die mense se stemme en hulle stories inspireer my en influence my werk. So, ek weet nie wanneer ek uit die gemeenskap gaan trek, like, hoe ek dit gaan doen hier, you know? Maar ek is baie blij om in die gemeenskap te wees. En ja, die influence is daar.
En wat vir my interessant is daarvan is, die traditionele idee van 'n skrywer is dat dit is hierdie solitary persoon wat op hulle eie sit en die werk is so 'n eensame werk. En wat ons al meer agterkom is dat ons as mense en ons kreatiewe prosesse is rarig nie so skybaar van die mense rondom ons en die plekke waarin ons is en dit sien mens vir my baie mooi in jou werk hoe dit is 'n verweefdheid met ander mense wat regtig uitkom in die manier hoe jy stories vertel.
Ja, ek moet ook baie respectvol wees van die mense, right? Want die is my familie en die is mense wat ek ken en mense wat iets vir my persoonlik bedoel, you know? Soos ek oor strangers praat. So daar is een sensitiviteit en een respect wat ek moet het om oor die mense te skryf, oor die gemeenskap te skryf. Ek wil nooit iets skryf wat iemand in die gemeenskap lees en denk, offended fully, you know? En dit is nogals moeilik om nie mense te offendie, maar ons representation van breingemeenskap is so ver, is so gevaarlik en is so really dangerous vir ons en so upsetting vir baie mense dat die is altyd in die back of my mind wanneer ek skryf, you know? It's like, wie gaan die lees en wie gaan die seer maak, you know? Wie gaan die help, wie gaan die heal, you know?
Ek gaan nog vir jou een vraag vraag voordat ek gaan vraag dat jy vir ons lees. Aan die einde van elkeen van hierdie onderhoude vraag ek vir 'n Afrikaanse aanbeveling. So, 'n boek, 'n film, 'n liedjie of enige iets in Afrikaans en jy, dit kan iets ouds wees of iets nuuts wat jy kan aanbeveel vir die luisteraars.
Adam Small se Cola to Sing, sy bundel. Ek het eindelijk 'n signed copy van my publisher gekry, van ons is dieselfde publisher. Die boek is net vir my stunning. Daar is ook vir my spiritual element in die boek, in sy gedigte, that I resonate with. Wat ek voel, I was like, oh, Adam Small het die gedoen, you know. Want ja, ons kan sê, ek is die eerste een en is baie niet, ons begin die Kaapse ding, maar Adam Small was hier 70 jaar gelede, 60 jaar gelede. En hy het redig die week begin, you know. En ek volg my net met hom so. Lees asseblief Cola to Sing by Adam Small, die Adam Small.
En dan wil ek vir jou vraag of jy vir ons een stukkie sal lees uit kennis uit. En voor jy begin, vertel net bykie van die scene en hoe dit inpas by die story.
Ja, so, een van my ginsteling karakters is Rolande.
Sy is my ginsteling ook. Ek is mal oor haar. Ek denk nog steeds aan haar.
Rolande, sy is jong teenager in matriek. Is very fabulous, very aesthetics, baie oor haar haare. Haare is, of course, a topical issue. It has always been, en vandag speciaal, met wat gebeur met die kliksaga, you know, is Rolande eindelijk, you know, a prediction van die. So, hier het ons nou vir Rolande in kliks, en sy staan in die haare aisle, en ons sien wat sy sê. Okay, so, Rolande. Ek sê altyd social media is so dangerous. That's why me, I just go to post selfies and give lifestyle advice. I don't still follow anyone else, want ek is regtig lus om brainwashed te wees. I'm very careful of what I share online, van die Illuminati is real. Ek glo dit. Kyk aan vir my ma. Sy het al die groeps gejoin online en nou is sy a totally different person. I will never forget the moment I first realized my mommy was changing. Ons was by die mall. Het was 'n Saterdag. Payday weekend, so imagine it hoe vol was die winkels. Amal het my aangekyk. My snakeskin spaghetti top in purple miniskirt ensemble was a hit. Ek sta nog so lekker in the beauty aisle. Ek vat selfies met die shampoos en die lotions en die oils, man, for my social media. Ek soek sponsors. Ek vat net foto's aan Mark, ek soos ek die products gebruik het. Like, oh my word, this mango and volcano ash purifying mask is the reason why my skin moor. Sal my mani na my to loop met a pochi black like me. Curl activator puddingie en sit het vrachtie wat in onze trolley. Live, net so voor al die mense. En ek sta nog en hou die trolley vast met my een hand. Ek was so embarrassed. Ek hal loop uit die winkel uit. Glij, glij met my hakkies op die molse tiles. Nancy gaan ek laat die mense sien. Ek loop met Afro products in a trolley nie. Ek mee gaan wegstiek in onze kar. Thank God for tinted vensters. My ma het al aangeshop, maar toe sy terug kar toe kom, was ek weer calm, my concerned. Ek sê, mommy, are you okay? What's going on with you? Sy vraag my, is Jay geworried van die potjie Afro pudding? Nee, Rolanda, ek het decide van vandag af, gaan ek nie meer my haare straighten nie, ek gaan het net curly cap. Toe sê, die sê van curls, toe weet ek soma, die is in my ma wat praat die, dis a demon die. Sy sê toe, my friends say I will look good with natural hair. Ek vraag wat te friends? Sy sê van die online koisand groups. Actually, ek praat verkeerd, ons is die vriende nie. We are so much more. Ons is a nasie, a bushman nation. Have you ever experienced van jy in a kar rei en jy voel jy wil net die deur openmaak en uitspring? My ma sê vir my, jy moet nie jou gesig so trek hier, Rolanda. We must embrace our ethnic, authentic Africanness. Ek vraag van wat praat mami van African? Like ek soos a African for jou, I am Cape Malay, ours is German. Sy sê, ja, but you must embrace your ethnic roots, Rolanda. I felt so betrayed, so alone. En toe was ek kwaad, ek sê, wil mami nou redig met my praat oor roots. As het die vir jou kant van die familie was, dan het ek so gesukkel met my draadie. Is jylle haare wat moest coil towards the sun. Is jylle indigenous genes.
Azel Coetzee is die skrywer van In My Vel, 'n reis. 'N boek oor weggaan en terugkom. Oor witheid en Afrikaans wees. Sy het 'n PhD in filosofie in Amsterdam verwerf en is tans 'n postdoktorale navorser in gender en dekolonisasie by Stellenbosch Universiteit. Haar menings verskyn dikwels in verskillende Afrikaanse publikasies soos Vrye Weekblad, Rapport en Litnet. Sy hou daarvan om te lees, te dink en diep gesprekke te voer. Musiek vir hierdie potsending is gekomponeer deur Rico Latti. Tegniese en akoestiese versorging is behartig deur Mel Roo. Die regisseur is Ronel Geldenhuys en die vervaardiger is Annika Pieterse vir Netwerk 24.